Děkujeme ti, pane Ježíši, že se o nás staráš, že nám dáváš tento čas, že nám dáváš to místo, kde můžeme být. Vzájemné vztahy, že nás cítíš svým slovem. Dávej se nám poznat. Ty víš, že chceme žít pro tebe a častokrát nám brání spousta věcí, které si ani neuvědomujeme. A tak tě prosíme o tvoje světlo a pomoc. Amen. Minule jsme mluvili o pokušení majetku, vlastnění všeho možného věcí. A dnes budeme mluvit zase o jiné skutečnosti, která nám může bránit v životě s Bohem, která nám brání dělat to, co chce Pán. A to můžou být naše starosti, naše práce, naše vidění věcí, důležitosti, toho, co je důležité. Víte, že se častokrát nemůžeme shodnout mezi sebou. A to řešení má vždycky Pán, který ví, co je pro nás důležité. Evangelium, kterým začneme, je z Lukáše, 10. kapitola, 38. až 42. verš. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. A ta si sedla k nohám Ježíšovi a poslouchala jeho slovo. Ale Marta tam měla plno práce s obsluhou. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Víme, že Pán Ježíš miloval Martu a Marii. Výslovně nám to píše evangelista Ján, když se s těmi sestrami setkává kolem smrti jejich bratra Lazara. A my jsme si řekli, že Pán vždycky všechno dělá veden touto láskou a také veden tou moudrostí, protože ví, co nám k životě prospívá. Takže ho nemůžeme podezírat ani v tomto evangeliu, že by si řešil nějaké svoje vlastní problémy, ale že všechno, co říká, je k dobru. I té sestry Marty, i té Marie, i těch učedníků, kteří tam byli. Píše se, že Ježíš vešel do jedné vesnice. Ty biblické výrazy jsou, ten Lukáš nevěděl, jak se jmenovala ta vesnice? Věděl. Ale vždycky, když se tam píše ten neurčitý výraz, tak to znamená, že Ježíš chodil i do ostatních vesnic a chce přijít do každé vesnice. A přijala ho do jednoho domu. Jedna žena. To znamená, že každá z těch žen a každý z těch mužů se má stát tím, kdo přijme Pána do svého domu. To je prostě biblický jazyk. Žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Jíte přijmout Pána do domu, to je veliká věc. A jsou různé způsoby přijetí. My jsme dnes ve mši svaté slyšeli, jak Ježíše přijal farizej do domu. A ten rozhovor jejich nebyl úplně takový, jako jak bych to řekl, úplně nejpřátelštější. Natož, když pán přijal to pozvání do domu toho farizeje Šimona, tam došlo dokonce ke konfliktu. Že? Ale tady je přijat jako přítel. A když pán šel do domu hříšníků, o tom asi budeme taky ještě mluvit, tak ty ho přijímali vždycky s obrovským nadšením. Zatímco farizeové ho přijímali kriticky. Marta ho miluje a přesto se k němu chová kriticky. Proč? Protože má drobný se svojí sestrou a protože se cítí nedoceněná a protože se jí zdá, že mistr nejedná dobře. A na to je potřeba vždycky upozornit. Děvčata, nedělejte to. Muži, nedělejte to. Když někdo nedělá něco dobře, teda z našeho pohledu, tak to ještě neznamená, že to nedělá dobře. A i kdyby to nedělal dobře, tak dobře zvažujme, kdy, za jakých okolností a jakým způsobem to máme říct. Protože slovo vyslovené už nevezmeme zpátky. Ale už to, že ta Marta ho přijala do domu, je veliká věc. Víte, když lidé začínají společný život a postaví ho na pánově přítomnosti, víte, jak je to důležité. Dříve bývalo zvykem, že většinou od rodičů novomanželé dostávali takzvaný rodinný kříž, který se dával v tom domě na zvláštní místo a byl znamením toho, že tím pánem v tom domě je pán Ježíš ukřižovaný, že jemu patříme. Samozřejmě i vzkříšený. A my se učíme pána přijímat stále znovu do všeho svého. Nejen do toho vnějšího prostoru, ale do našich vztahů, do našeho srdce, do naší práce. Možná, že kdyby Marta v duchu toho pána víc přizvala k té plotně, že by to taky dopadlo jinak. Uvidíme. A teď byla tam ta její sestra Marie a o ní evangelista říká, a ta si sedla k nohám Ježíšovi. Někteří biblisté říkají, že ta Marie, Marta, sestra Marty, že je toutéž Marií, které se říkalo Magdalská, a že je také tou ženou, která přišla do toho domu Šimonova a byla označena tedy jako žena hříšnice a stropila tam pánu slzami ty nohy. Církevní otcové v tom pohledu se trošku rozcházejí, někteří tak, ale přinejmenším je to zajímavé k zamyšlení, protože pokud by byla Marie, sestra Marty, tou obrácenou hříšnicí, tak by zas člověk víc rozuměl tomu, že ta Marta byla prostě naštvaná, že ta Maruška nic nedělá, že bydlí v jejím domě. A prostě nepřiloží ruku k dílu. A lidsky viděno zase, a na to upozorňuji, prostě kdybychom se dívali na to evangelium jenom lidsky a neznali ten happy end a ten závěr toho a ty výklady toho evangelia, tak se člověk prostě zastane té Marty. Protože tak jako, co tam má co vysedávat, když ta tam kmitá? A jak má teď tam přijde pán Ježíš s několika chlapama, jako já nevím, jestli vám někdy přišla na nedělní oběd nečekaná návštěva manželů a pěti dětí. Jo. To jako, to i kdybyste jim chtěli dát jako sebe menší pohoštění, i ty topinky musíte hodit na to sádlo, rozumíte? Na ten pekáč. Jo. Něco prostě jako, Dneska vytáhnete z mrazáku, ale co tenkrát, jo? A nepohostit, to nepřicházelo v úvahu. To byla základní povinnost poutníka pohostit. Tak co vlastně teda jako je tady jinak? No, evangelista dodává, že ona si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. A to je úplně klíčový moment, protože kdyby byl pán Ježíš úplně obyčejný poutník, tak by ta Marta asi neudělala nic špatně. Ale pán Ježíš byl nejen její přítel, ale i mistr a pán. A křesťanství nespočívá v tom, že my jsme teda z vděčnosti pánu Bohu, co pro nás vykonal, vyhrnuli rukávy a celý život se pro něj snažíme něco dělat. To je hezký. Jak když si někdo napsal takovou krásnou knihu, pěkná, jo? Něco krásného pro Boha. Každý by si přál něco krásného udělat pro Boha, něco dobrého. Ale křesťanství začíná tam, kde pro Boha děláme to, co po nás chce. A ne, co si namyslíme. A ta základní chyba té Marty je v tom, že pro to množství svých starostí úplně zapomněla, koho tam vlastně má. Ta Marie poslouchala Ježíšovo slovo, seděla u pánových nohou, což se pro křesťany od nejstarších dob, od biblických dob, stalo symbolem Ježíšova učedníka. My jsme povoláni k tomu, abychom seděli u mistrových nohou duchovně, dnem i nocí, od rána do večera, a naslouchali tomu, co říká, a to konali. A jestli chce, aby jsme poslouchali půl hodiny, tak máme poslouchat půl hodiny. A jestli chce, aby jsme něco dělali, tak nám řekne, zvedni se a běž to udělat. Ale nenaslouchat znamená, že začneme dělat podle svých vlastních představ a svýho rozumku, svýho uvážení. A ono nejen, že když dva dělají totéž, není to totéž. Ale když dva dělají z různého motivu, tak je to rozdíl. Když dělám něco, co po mně chce Bůh, tak na tom spočívá Boží požehnání. Když jsem v povolání, ke kterému mě povolal pán, tak k tomu mám pomazání. Ale když se narvu někam, co po mně ani Bůh nechtěl, tak i kdybych navenek dělal věci nejsvětější, tak to budu dělat s tak odřenýma ušima a nakonec mě to nepřinese vnitřní štěstí a spokojenost, no protože jsem to rval vlastní silou. Proto je ten postoj té Marie tak důležitý. No ale my se teď potřebujeme zastavit u té Martičky. Marta mělo plno práce s obsluhou. To je konstatování objektivní skutečnosti. Nemůže se nikdo na hospodyni zlobit, že má plno práce, když vaří a obsluhuje. Ten problém je ale jinde. Ona byla zaprvé v situaci, kdy vůbec nevnímala, co si přeje Ježíš, a pak byla zcela pohlcena nejen tím, co dělala, ale také tím hněvem na tu sestru, tou podrážděností, tou nespokojeností s tím, že Ježíš nic nedělá. A byla úplně rozptýlená, naprosto nepozorná a nevnímavá. Jinak by nemohla vlítnout k těm dvěma, tak jak tam vlítla, jako fúrie, protože já nevím, ale zkusme si to představit. Tu atmosféru a ten tón té řeči, co říká ta Martička. Jestli to říká, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? A nebo je spíš pravděpodobně, že říká, pane, tobě nezáleží na tom, že mě ta sestra nechala sloužit samotnou. Řekni jí přece. Víte, kdyby byla pravda to první, tak tam není ta druhá věta. Ona ví, nejen, že ta sestra dělá něco špatně, ona ví, co pán dělá špatně a ona ví, co jí má říct. Bohužel tohle je obraz nás. My víme. A my bychom to nejradši těm druhým taky řekli. Čekáme, že jim to dojde, nebo že jim to řekne pán Bůh. Ale když pán Bůh otálí, tak jim to nakonec musíme říct sami. Nedá se nic dělat. Je to tak. Pán Ježíš je Boží syn, který se pro nás stal člověkem. A jestli chceme pánu sloužit, tak ta služba začíná právě tím, že se jím necháme vést. A že mu nasloucháme. Protože bez toho budeme dělat spousty nesmyslů. Ten Lukáš si dal takovou práci, jak vedl ho Duch Svatý. No. Přistoupila k němu. Víte, v té společnosti orientální, když ten mistr seděl, tak ona si ze společenského úzusu nemohla dovolit k němu přijít a stát nad ním. To prostě nešlo. Ale zjevně ta emoce byla tak silná. A vy to víte, že prostě si nemůžete pomoct. Že to musíte říct. Jo? A pak se omluvíte, že jste to... Trvám na tom, že je pravda to, co jsem řekl, ale za ten tón se omlouvám. Jo. No, už to je samotné znamením, že se to říkat nemělo. Aspoň ne v tu chvíli. Protože nakonec i ty naše emoce mají být prostě tím, co má pán v rukou. A když nás zotročují emoce, tak je to totéž, jako když nás zotročují starosti nebo práce. To plno práce. Víte, dneska jsme v době, kdy nemusíme pracovat 18 hodin denně, abychom uživili rodinu. To bylo dvě generace zpátky. Že někdy skutečně dřeli ty rodiče. Jako novokně jsem ještě zažil prostě ty udřený venkovský ženy, strhaný prostě. Vzpomínám na jednu stařenku na Vysočině, kterou jsem pak doprovázel ke smrti. Měla 10 dětí. Třem dětem se dívala do hrobu. Manžel byl ve válce, tu přežil, pak přišel komunismus, tak ho zavřeli. Pak neměl skoro žádný peníze. Ona chodila do kolchozu, doma malý hospodář. Prostě chudoba, chudoba. A když jsem tu stařenku navštívil pár týdnů před smrtí, tak mě říkala, pane kaplané, já musím jenom děkovat. Ten pán Bůh byl se mnou úplně ve všem, co jsme prožívali a nikdy mě nenechal samotný. Proč to říkám? Protože ti lidé museli dřít. Ale pozor, večer skončila práce a oni byli spolu. Ve většině rodin tolik práce dnes nemáme. Nebo jen výjimečně, na čas. A přijde večer a v těch rodinách se ty lidi často, já neříkám, že je to u vás, rozprchnou. Každý do svého pokoje, se svým počítačem, se svým mobilem. A Ta práce je pro nás stejně velkým pokušením jako ta zábava, jako naše koníčky, jako všechny ty věci, které nemáme pod kontrolou v tom smyslu, že jsme je dali do rukou Božích. A tak nakonec i ušlechtilé věci nás můžou od Pána vzdalovat, stejně jako tu Martu, ta jinak poctivá práce, ta její služba. Řekni jí přece, ať mi pomůže. Víte, kdyby ta Martička tam přišla o 15 minut dřív, než už byla jak papiňák, a řekla, Pane, já bych ráda tobě a tvým učedníkům dala nějaké pohoštění, já bych tady taky ráda seděla, já na to nestačím. Možná, že by Pán Ježíš řekl, Maruško, běž jí pomoct. A nebo by řekl, Martičko, na chvíli to odstav, pojď si sednout, pak to doděláte a pak popovídáme, ale pak pojíme, ale napřed si pojď tady sednout. A ono to strašně odpovídá tomu našemu nastavení, protože jsou lidi, kteří se můžou udřít a jsou lidi, kteří prostě toho dovedou využít. Já si pamatuju v semináři, když jsme prostě spousty práce byla taková, že jsme si sami tiskli skripta, pak jsme je sami kompletovali, že jo. Nebo když přivezli uhlí, tak jsme si to uhlí museli sami složit. Když bylo potřeba něco na zahradě, tak zase prostě představený řekl, že je potřeba práce na zahradě. Můžu vám říct, že na všechny práce bez výjimky vždycky šla stejná skupina lidí. Protože ostatní jistě byli v kapli. Já nevím, kde byli. Rozumíte, ale je to tak? Ale pozor, pro ty lidi, kteří jsou vždycky ochotní a za všech okolností všechno udělat, je ta práce právě tím strašným pokušením, že někdy dělají i to, co dělat nemají. A nejhorší léčka v tom je to, že za prvé jsme pyšní na to, že to děláme, za druhý jsme naštvaní, že ty druzí to nedělají, a za třetí si říkáme, že ten Pán Bůh by to mohl teda nějak taky jim jako říct a vnuknout, že by mohli přiložit ruku k dílu. Takže nakonec ten poctivec udřenej hřeší nejvíc. A proto si to říkáme, aby jsme byli opatrní. Ono taky mezi námi. Život v blízkosti někoho, kdo vždycky všechno udělá a všechno začas a zavčas a všechno se mu povede. Ten život vedle toho člověka taky není jednoduchý, protože ty ostatní se cítí prostě vždycky takovým pocitem viny, že to nestihli udělat, než on přišel, že on tak přijde, tak to udělá, že jo. Člověk by mu řekl, sedni si, odpočin si. Ne, to neudělám, neudělá to nikdo, jo. A prostě i ta práce musí být pod mocí Božího slova. A máme to dělat pod pohledem Ježíšovým. Protože co nemám dělat, tak ubližuje mě, ale i těm druhým. Těm, kvůli kterým jsem to dělal. Víte, kolik těch žen zazlívalo svým mužům, že prostě sice se postarali o rodinu, dřeli od rána do večera, ale ty manželky je chtěly taky někdy mít doma. Kolik dětí jsem omodloval z toho, že jejich tatínek vůbec jim nebyl k dispozici, protože tu rodinu zabezpečoval. A já nesoudím, jestli jako to měl dělat nebo neměl dělat, ale jedno je jistý, těm dětem chyběl. A možná, že kdyby se víc nad tím zamýšlel, takže by prostě víc byl pro ty děti, možná by neměli jogurt každý den k snídani, já nevím. No tak by měli chleba se sádlem, jako jsme měli my. Jako, rozumíte? Ale možná by byli šťastní. Já si pamatuju dobře ze svého dětství, že jsem taky brblal, že máme do školy jenom ten chleba se sádlem, jo? A když spolužáci měli másličko a někdo i salámek v rohlíčku, to jsem musel potom dobře vyměňovat, abych taky někdy ochutnal. Ale uplynuly léta Já jsem, dneska je mě úplně jedno, že jsem měl chleba ze sádle. Mám ho rád dodnes. Ale jsem nesmírně vděčný těm rodičům, že ta maminka s námi byla doma, že ten tatínek se nám věnoval, že jsme prožili krásné dětství. K čemu by to bylo, kdyby prostě jako to bylo jinak. Proto na to upozorňujeme nad tímhletím jinak krásným i trošku úsměvným příběhem z Lukášova evangelia. A teď je důležitá ta Ježíšova věta. Marto, Marto. Dokonce si myslím, že ten pán Ježíš jí mohl klidně říct Martičko. Protože on jí fakt miloval. A ono je něco jiného, když vám říká takovou větu někdo, kdo je na vás naštvaný, nebo kdo vás má rád. Děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Soutěžní otázka. Takže si dělá starosti, si děláme všichni. Někdy zbytečný. Proto pán Ježíš na jiném místě upozorňuje, aby jsme ty starosti nechali na Pánu Bohu. A někdy ty starosti jsou oprávněný, to víte, musíte se postarat o rodinu, že jo. Nemůže tatínek prostě být celý den v kostele a říct, prostě pane Bože, ostarej se o moji ženu a moje děti, jo. Musí je nějak uživit, to je povinnost toho chlapa. Když k tomu žena něco přinese, je to dobře. Ale, takže starosti odsuť pocuť. My si většinou si děláme víc těch starostí, protože je neumíme dávat na Pána. Ježíš říká, na něj hoďte všechnu svou starost, čili na Pána Boha, vždyť jemu na vás záleží. Všechnu svou starost. A to se musíme učit. A znepokojuješ se pro mnoho věcí. Víte, člověk by měl velice důkladně se ptát, co mě obírá o vnitřní pokoj. Protože pokoj je darem Božím. Když přijímáme Ježíše, otevíráme se Duchu Svatému, prosíme o Ducha Svatého, tak s tím přichází pokoj do srdce. Problém je, že my častokrát právě pro tu svou rozbitost, roztěkanost, pro všechno to zhánění a pobíhání, že ten pokoj ztrácíme. Že nedovolíme, aby ten Boží pokoj prostoupil celou naší bytost. Naši mysl bych pokojně uvažoval. Moje srdce, protože to je důležité, aby bylo pokojné. Bych nedělal zmatky. Moje emoce, protože když ty emoce jsou plné Božího pokoje, tak to nedopadne jak v té Betánii, že jo. Všechno má být plné tím pokoje. Ale jsou věci, které nás toho pokoje zbavují. A na ty bychom měli si dávat pozor. Co mě vlastně vytáčí? Co mě vede k tomu, že jsem úplně nervózní, že nevím co? Říká se, že v takové chvíli se má člověk opravdu zastavit a začít se modlit. Protože v té chvíli ta Marta je opravdu plná sebe. Ať to omlouváme, jak chceme. Ten neklid, ta důležitost, všechno to svědčí o tom zatíženém srdci. A děláš si starosti o mnoho věcí. Oč si ta Marta dělala starost? Čím se znepokojovala? Znepokojuješ se pro mnoho věcí. Tak já si myslím, že mimo jiné prostě byla znepokojená nejen tím Ježíšem, ale i tou sestřičkou. Že prostě jí nerozuměla. Víte, ono, když jste měli, pokud jste měli víc dětí, tak víte, že těžko je můžete srovnávat. Prostě každý je jiný. Jo? Já jsem měl velice šikovnou a mám hodnou a krásnou sestru. Jo? S děvčatama se kluci většinou neporovnávají. Ale pak jsem měl dva bratry, staršího a menšího. Mladšího. Oba dva chytrý a na rozdíl ode mě velmi šikovný. No tak koho pán Bůh nepovolal ke kněžství? No mě, rozumíte, protože on to tak dělá. Ja? A když by člověk se jenom porovnával, se smějete. Víte, a když jsme opravovali barák a ten můj starší bratr prostě je přeučený levák a prostě umí všechny práce pravou i levou úplně stejně. My jsme ten den nahazovali omítky, já jsem večer tu ruku si takhle překládal, protože jsem ji neuzvedl, bolela, celá bolela. A on nic. On byl vysmátý, protože zleva, zprava, prostě celý den, teď byl ještě o 3 roky starší, no tak já jsem vedle něj vždycky vypadal jako prostě nic mochr, jo. To je těžká konkurence, jo. Ale taky si uvědomuju, že tito lidé to mají s obrácením těžší. Že obrátit pracovitého a zbožného člověka, to má někdy i Pán Bůh co dělat. A té Martě ten Ježíš říká ještě jedno důležitý. Jedno je třeba. Jen jedno. Vidíte, tomu mladíkovi řekl, jedno ti schází. Tady říká, jen jedno je třeba. A on neříká co. A to je náš úkol na to přijít. Co tý Martičce scházelo a co ta Maruška měla. Ta Marie si zvolila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Já si myslím, že se to vůbec netýkalo práce. Ale že se to týkalo toho jejího vnitřního nastavení, kdy ona, když ten Ježíš přišel do toho domu, tak prostě nemohla jinak, než chtěla se věnovat jemu a naslouchat mu. Protože ten Ježíš pro něj byl vším. On změnil úplně její život, když připustíme, že byla tou hříšnicí. Rozumíte, když člověk prožije něco, že vás Pán uzdraví z rakoviny, nebo že vám zachrání dítě, nebo jo, prostě, tak najednou vy jako víte, že prostě ten Ježíš je fakt pro vás ten nejdůležitější. A že teď není důležitý něco pro něj dělat, ale být s ním. A to ta Marie měla. Ona si zvolila jeho. Zatímco ta Marta byla jeho kamarádkou, měla ho ráda, ale ještě právě možná pro tu vlastní schopnost všechno zvládnout, nebo skoro všechno, nedocenila jeho samotného. A tak to prostě někdy v životě je. Vždycky je třeba dělat to, co chce Pán. Čili zase jde o poslušnost jeho slovu a vedení. Když dá člověk přednost sobě, to nikdy nedopadne dobře. Připomenu ještě jedno podobenství, to je v tomtéž Lukášově evangeliu v 16. kapitole od 16. verše. Jestli jsem si to dobře zapsal. Ne, tak samozřejmě nezapsal. Takže to bude jinde. Momentíček, třeba to najdu. Je to podobenství o nebeském království, o hostině. Jo, tak je to 14. kapitola od 16. verše. Ježíš řekl, jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Tamto člověk nejvíc chápe. Ale představte si, že ta hostina, o který ten Ježíš mluví, je hostina v nebeském království. Rozumíte? My na nic jiného nečekáme, než až Pán Ježíš nás pozve na tu hostinu do nebeského království. A nemysleme si, že když někdo dává celý život přednost své práci, svým volům, nebo já nevím čemu, dokonce i druhým lidem, že ve chvíli, kdy ho pán zavolá, že bude připravený, to není možný. Buď to máme toho Ježíše na prvním místě, a pak, když nás pozve, tak řekneme, tady jsem a půjdu. A nebo řeknu ještě ne. Já mám jeden děsivý příklad ze své služby. Když jsem zaopatřoval venkovského stařička, který léta už teda jako nechodil do kostela a nebyl u svátostí, a tak mě pozvali, že jo, a já teda jako přicházím, viděl jsem těsně před smrtí, že jo, a tak jsem začal prostě, že teda bychom mohli tu zpověď a to smíření. A staříček nejevil zájem o svátosti. A byl takovej napůl už při vědomí a to. A pak se probral a říká, a dali jste slepicím? A zemřel. Já jsem si říkal, odkaz, otcův odkaz té rodině. Dali jste slepicím. A tak samozřejmě jsem se s tím člověkem modlil, prosil Boha za odpuštění, že jo. Jo, rozumíte, že ten proces umírání je, takže on ve smrti ještě, když vidí toho pána, tak má šanci litovat a všechno. Ale člověk si na tom jenom uvědomuje, když žiješ pro slepice na prvním místě, tak pro ně budeš žít i v hodině smrti prostě. A když žiješ pro pána Boha, tak prostě v té chvíli půjdeš a půjdeš rád. Že jo, jak moje maminka 14 dní před smrtí, nebo 3 týdny, když mě poprosila o zpověď, tak pak po zpovědi říká, pane Ježíši, už mě tady dlouho nenechávej. Já bych tak se modlí člověk, který čeká na to, že ho pán vezme na tu hostinu v Božím království. A pak žádný výmluvy. Teď přece víme, že všechno tu necháme. Proto je tak důležitý občas se podívat i na tu naši přezaměstnanost, a to mluvím k sobě taky. Já, když se podívám zpátky na svůj život, já jsem mockrát taky dával přednost práci. I když zbožný, že jo? Před pánem Ježíšem a před vztahy. A dneska z toho dělám pokání. Ale vy jste většinou mladší, takže máte prostor nedělat tolik hloupostí, co jsme nadělali my starší. A mít toho pána skutečně na tom prvním místě, které patří jedině jemu. A my ti, pane, děkujeme za to, že nás takhle vedeš. Že nám říkáš, co je to jediné potřebné, aby jsme ten život nakonec zvládli. A prosím tě, stále nám to připomínej, když si zas budeme připadat důležitý a přezaměstnaný, unavený, plný neklidu, aby jsme se dobře ptali, co od nás očekáváš. A dělali jenom to, co po nás chceš.